May mga nagsasabi na bakit daw noong naging tagasunod sila ni Kristo ay mas dumami ang kanilang mga paghihirap. Bunga nito, marami ang nandalamig sa kanilang pananampalataya sapagkat hindi nila alam ang katotohanan ng kanilang kalagayan. Subalit, bakit nga ba masigit na dumadami ang paghihirap kapag ang isang tao ay naging tunay na Kristiyano? Isang kasagutan ang ating matatagpuan sa ikatatlong kabanata ng Unang Juan, talatang 13 hanggang 17. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kayo mga kaibigan, sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang pagtupad ni Jesus sa kalooban ng kanyang Ama ay nagbunga ng hindi mapigilang paglago ng kanyang gawain. Naging kilala siya sa lahat ng dako. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay dapat nating malaman na ang pagsunod ay napakahalaga. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Maging ang mga alagad na tinawag ni Jesus ay naging matagumpay sa kabila ng mga mabibigat na pagsubok. Ang dahilan ay dahil sa tapat nilang pagsunod at pagtupad sa layunin ng Diyos. Kaya nga kaibigan, sa ating paglalakbay sa oras na ito, matuto tayong sumunod sa mga layunin ng Diyos sa ating buhay. Lakbayin po natin ang Mateo 4, magmula 12 hanggang 25. Ganito ang mababasa natin sa talatang 12 hanggang 13. Nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito'y nasa baybaying lawa ng Galilea sa mga hangganan ng Sabulon at Neftali. Nilisan ni Jesus ang lugar ng Jerusalem dahil nabalitaan niya na si Juan ay ibinilanggo ni Herodes. Sa ganitong kalagayan, mapapansin na si Jesus ay lumipat ng tirahan. Mula sa Hilaga ay nagtungo siya ng Timog at sa Nazaret na kanyang bayan, muli siyang nagtungo sa Capernaum. Hindi isinilaysay ni Mateo ang mga paglipat-lipat ni Jesus sa iba't ibang lugar sa ganitong ayos at nilalaman. Naiiba sa lahat ang pagkakasulat ng Mateo. Isa itong halimbawa na ang apat na aklat ng Ebanghelyo ay magkakaiba. Ang bawat isa ay isinulat na may iba't ibang layunin. Sa apat na Ebanghelyo, wala di isa ang nagtangkang sumulat ng talambuhay ni Jesus dahil walang makagagawa niyon. Ang bawat aklat ay naghahayag ng kanyang sariling kaparaanan upang maabot ang kalagayan ng bawat pamilya ng sangkatauhan. Ang Mateo ay isinulat upang abutin ang mga relihiyoso, ayon kay Papias at Eusebius, mga ama ng iglesia noong unang panahon. Ang Mateo ay isinulat sa salitang Hebreyo. Ito ay sinasang-ayunan naman ng marami noong kapanahon ng iyon. Bagamat hindi nagbigay ng detalyeng dahilan si Mateo tungkol sa paglipat ni Jesus sa Capernaum, mababasa natin sa ibang mga ebanghelyo na si Jesus ay hindi tinanggap ng kanyang mga kababayan na malagi nga siya sa Capernaum at doon ang kanyang naging opisyal na tanggapan. Hanggang sa mga huling oras, bago siya nagtungo sa Jerusalem upang mapako sa krus, nanirahan siya sa Capernaum. Ang kawalan ng pananalig ay nagdudulot ng paglayo ng mga pagpapala ng Diyos. Sa kabila ng mga himala at pagpapagaling sa mga tao, si Jesus ay hindi pinaniwalaan at hindi tinanggap ng mga tao. Bunga nito, nilisan niya ang kanyang sariling bayan at nagtungo sa Capernaum at doon siya namalagi. Ibig sabihin, nalayo sa kanilang lugar ang Diyos na nagpapagaling at nagbibigay buhay. Ang kawalan ng pananalig ay nagsasara sa isipan ng tao sa katotohanan. Marahil, sa bayan ni Jesus, ang klase ng buhay at klase ng pamilya na kanyang pinagmulan ang dahilan kung bakit hindi siya pinaniwalaan. Napakahirap sukatin ang katotohanan sa pamamagitan ng mga panlabas na bagay na nakikita. Isa rin ito sa mga pagkukulang na nagawa ni Propeta Samuel noong siya ay inutusan ng Diyos upang mamili ng hari ng Israel. Tiningnan niya ang panlabas na kalagayan ng tao. Subalit sinabi ng Diyos sa kanya na huwag niyang tingnan ang panlabas na kalagayan sapagkat ang Diyos ay tumitingin sa kalagayan ng puso. Ang Panginoong Jesus ay nagkaroon ng himpilan sa Capernaum at sa aklat ng Mateo, ilalahad niya ang dahilan kung bakit inilipat ni Jesus ang kanyang himpilan sa Capernaum. Hindi ito tinalakay ng ibang ebanghelyo, subalit naitala ang lahat ng ito sa Mateo. Pinatutunayan lamang ito na saan man magpunta si Jesus, ang kanyang mga pagkilos ay tumutugma sa mga katuparan ng hula sa lumang tipan. Gaya ng sinabi sa talatang 14-16, sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Naphtali, Kanaan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hintil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw at liwanag na taglay nito'y siya ngayon tumatanglaw sa lahat ng naglugami sa lihim ng kamatayan. Matatagpuan natin ang hulang ito sa Isaias 9:1-2 at Isaias 42:6-7. Noong bata pa si Jesus, siya ay namalagi sa Galilea. Tinatawag itong bayan ng mga Hintil dahil doong nagtutungo ang mga tao sa Roma upang lumipat ng tirahan. Bagamat ang Galilea ay masasabing kahanga-hanga dahil sa kanyang dalampasigan, ang mga tao sa lugar na iyon ay makalaman at malayo sila sa Diyos. Subalit ang Diyos ay tumira sa kanila at ito ay isang hamon ng personal na tungkulin. Ang tungkulin iyon ay ang ating pananalig sa Kanya. Nakita nila ang marami niyang himala, subalit iilan lamang ang naniwala. Sa Mateo 11, inihayag niya ang kanyang mga hatol sa kanila. Ganito ang kanyang sinabi, kawawa ka Korazin. Ang Diyos ay gumagawa ng isang bagay para sa ating ikabubuti, subalit ito ay hindi natatapos sa ganoon na lamang. Ang hangarin ng Diyos sa atin ay hindi upang manatiling walang silbi. Kalooban ng Diyos na gawin natin ang ating mga kakayahan upang maging kabahagi ng kanyang mga hangarin. Halimbawa, ang mga pagpapala ng Diyos na kanyang ibinibigay sa atin ay isang responsibilidad. Ang pinansyal na pagpapala ay hindi dapat ibili ng mga bagay na ating nais nang hindi pinag-iisipan. Dapat lang na ang mga biyayang ito ay magamit sa ikaluluwalhati ng pangalan ni Jesus. Dapat nating makita na may layunin ang Diyos sa mga kagalingan ng ating mga karamdaman. Ang hangarin ng Diyos sa kanyang pagpapagaling sa mga karamdaman ay upang magamit ito sa paglingkod sa kanya. Dahil laging pabaya ang mga taga-Nazaret sa mga pagpapalang ibinigay ni Jesus sa kanila, iniwan sila ni Jesus at nagtungo siya sa Kapernaum. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, "Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos." Magsisi kayo, talikdan na ninyo ang inyong mga maling gawain at lumapit kayo sa akin dahil malapit nang maghari ang Diyos. Ito ang mensahe ni Jesus. Malapit na ito sa pamamagitan ng hari. Gaya ng ating sinabi, ang kahariang ito ay ang paghahari ng langit. Ito ang gagawin ng Panginoong Jesus pagdating ng tamang kapanahunan. Ating bigyang pansin ang panahong hinihiling ng Diyos upang pagsisihan ang kasalanan. Ang kasalanan ay dapat pagsisihan bago maghari ang Diyos. Hindi sinabi dito na pagsisihan natin ang ating mga kasalanan pagdating ng paghahari ng Diyos. Ang lahat ng pagkakataong ibinigay sa bawat tao upang makapagsisi ay mawawala na sa panahong iyon. Ito ang layunin ng Diyos, ang pagbabalik loob ng tao. Ang layunin niyang ito ay kanyang tutuparin. Gagawin ito sa pamamagitan ng mga taong kanyang tatawagin. At ngayon nga ay tumatawag ng mga alagad si Jesus. Basahin natin ang mga sumusunod na talata. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambak. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Sa mga ebanghelyo, tinawag ng Panginoong Jesus ang mga kalalakihang ito upang maging alagad. Kamangha-mangha ang pagtawag ni Jesus sa kanila sa ganitong paraan. Kung nagawang tawagin ni Jesus ang mga alagad na may mga kahinaan at mga pagkukulang, pwede rin tayong gamitin ng ating Panginoon. Napakagandang malaman na maging sino man tayo, pwede tayong gamitin ng ating Panginoon. Ang pagtawag ng Panginoon ay batay sa ating mga sariling kakayahan at kaalaman. Ang mga talentong ito ay gagamitin ng Diyos upang maisagawa natin ang kanyang mga layunin. Hindi man nagkakapare-pareho ang ating mga kakayahan, ito ay kanyang ginagamit. Sa iba't ibang kaparaanan, nagsisilbi itong isang kagamitan upang maganap ang kanyang mga nais. Kahit na ano pa ang iyong talento o kakayahan, kung ito ay iyong ibibigay sa Panginoon, magagamit niya ito. Isang mag-aaral sa pamantasan ng Biblia, ang binsay nagakala sa kanyang sarili na wala siyang magagawa dahil siya ay mahina at walang alam. Subalit nang pinagharian siya ng tawag ng Panginoon at sinuko ang kanyang buhay sa Diyos, sa kasaysayan ng iglesyang iyon, isa siya sa mga naging pangulo ng kanilang distrito at ginamit siya ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Ilang taon na ang nakalilipas, isang ginang sa aming iglesia ang may kapansanan sa pananalita at hindi siya makapagbahagi ng salita ng Diyos. Sa kabila nito, siya ang pinakamagaling magluto ng kakanin kung ito rin lang ang pag-uusapan. Palagi niyang napupuna ang kanyang walang kakayahan upang magbahagi ng salita ng Diyos. Subalit isang araw sinabi ko sa kanya, "Naisip mo na ba minsan na ang Panginoon ay dinala ka sa iglesyang ito upang magluto ng kakanin? Kung iisipin, parang walang halaga ang pagluluto ng kakanin para sa iglesia. Isa itong kamangmangan. Subalit hindi ito matatawag na isang kamangmangan. Ang mahalaga, ibinigay natin ang lahat para sa Diyos. At sa kanyang pangunguna, tayo ay makakagawa ng isang bagay sa iba't ibang kaparaanan para sa Kanya. Dahil binigyan nga niya tayo ng iba't ibang kaloob. Mayroong tayong mga kaloob at gawain bilang katawan ni Kristo. Ang pagtugon nga ng mga alagad ay ganito. Noon di, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahamuya ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at kanilang ama. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mga taong iyon na sumunod kay Jesus ay mga taong gumawa ng napakahalagang ang pagpapasya ay napakahalaga. Ito ang magsasabi ng iyong magiging kalagayan sa hinaharap. Isa ito sa mga naging hamon sa mga alagad na kailangan nilang panindigan. Bagamat sa bandang huli, sila ay nasiraan ng loob at iniwan ng ating Panginoon, subalit ang mabuti sa pangyayari, ang mga kumilala sa kanilang mga kamalian ay tinanggap ng Diyos, pinatawad at patuloy silang ginamit tulad ni Pedro. Sa ating kapanahunan, ang Diyos ay patuloy pa rin tumatawag ng mga tapat na tagasunod niya. Ang pagsunod na ito ay isang paninindigan, anuman ang kapalit. Maaring isipin ninyo ngayon na ang aking mga sinabi ay isang kalabisan. Subalit marami ang naitala na dahil sa kanilang pananampalataya, nanganib ang kanilang buhay. Sa ganitong mga pangyayari, patuloy na nahayag ang salita ng Diyos. Naging hamon ang ganitong mga pangyayari sa mga tapat. Sa makatuwid, napakahalaga na kabahagi ang Panginoong Jesus sa lahat ng ating mga gagawing pagpapasya. Ayon kay J.S. Bowes, dalubhasa sa pag-aaral noong 19th na siglo, ang pagpapasyang hindi sinasamahan ng maka-Diyos na layunin ay isang malaking kamangmangan. Kanyang tinukoy na halimbawa ang mga pinakamakapangyarihang tao ng nakaraang panahon. Si Alexander the Great, na hindi nasiyahan kahit na halos masakop niya ang buong mundo, dumating siya sa punto ng pagtangis dahil wala na siyang lupang sasakupin. Subalit siya ay namatay na napakabata dahil sa labis na kasakiman. Si Hannibal, nagkaroon siya ng labis na yaman na ginto sa pamamagitan ng kanyang pagpatay sa mga mandirigma. Hindi naglaon, siya ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pag-inom ng lason. Bihira lamang ang nakaalam ng kanyang pagkamatay at walang nanangis sa kanya. Si Julius Caesar, isa ring bihasang mandirigma na natigmak ang kanyang damit ng dugo ng 1,000,000 kalaban at nasakop ang 800 lungsod. Subalit siya ay pinatay ng kanyang kaibigan sa pamamagitan ng punyal sa kasagsagan ng kanyang tagumpay. Si Napoleon, kinatatakutang mananakop. Pagkatapos niyang pagmalupitan ang buong Europa, ay sapilitan siyang pinalaya sa kanyang bansa at doon natapos ang mga huling araw ng kanyang buhay. Napakahalaga na anumang pagpapasya ang ating gagawin, isama natin ang Diyos at siya ang magpapala sa atin. Dumating man ang mga kapighatian at pagsubok sa buhay, patuloy pa rin niya tayong bibigyan ng tagumpay. Sa pagpapatuloy nga ng gawain ni Jesus, nilibot niya ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Pansinin natin na si Jesus ay nagtuturo sa mga sinagoga. Ang sinagoga ay lugar na kung saan ang mga Hudyo ay nagkakatipon-tipon. Ito ang lugar sambahan noong mga huling panahon ng kasaysayan ng Hudahismo. Ang mga sinaunang pagtitipon ng mga Kristiyano ay hinango sa ayos ng pananambahan sa sinagoga noong kapanahunan ni Jesus. Ang sinagoga ang pinakamahalagang bahagi ng Hudahismong relihiyon. Sa mga Hudyo, naniniwala sila na ito ay itinatag ni Moises. Marami rin ang nagsasabi na ang sinagoga ay itinatag ng mga Hudyo na pinalayas ng mga taga-Babilonya sa kanilang sariling bansa. Noong panahon ng kanilang pagkakatapon, ang mga debotong Hudyo ay nalayo sa kanilang tinubuang bayan. Wala silang lugar na masasambahan o kahit altar man lang. Bunga nito, sila ay nagtitipon-tipon tuwing araw ng pagsamba. Ginagawa nila ito maging sa kapanahunan ng pista upang pakinggan ang salita ng Diyos, magpuri at sumangguni sa Diyos. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Ezekiel sa Lumang Tipan, Kabanatang 14, Talatang 1. Minsan pumunta sa akin ang ilang matatanda ng Israel upang magpasangguni kay Yahweh. Pagkatapos ng pagkakatapon, ang sinagoga ay ibinilang na sa isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng kanilang buhay. Bagamat noong una, ang pangunahing layunin ng sinagoga ay ang pagpapahayag lamang ng mga batas ni Moises, hindi naglaon, naging kabahagi na ang pananalangin at pakikinig ng mensahe sa salita ng Diyos. Ang pangunahing layunin ng sinagoga ay hindi pananalangin kundi ang pagpapahayag ng mga batas ni Moises sa lahat ng tao. Sa sinagoga ay nangaral din ang Panginoong Hesus tungkol sa magandang balita ng kaharian ng Diyos. Ang magandang balita ng kaharian ay naririto sa pamamagitan ng hari. Kailangan siyang tanggapin ng lahat ng tao. Bukod dito, siya ay nagpapagaling din ng mga karamdaman. Noong araw na iyon, maraming pinagaling si Jesus. Kung pag-aaralan nating mabuti ang mga talata ng Mateo, makikita nating hindi lamang ilang mga may sakit ang kanyang pinagaling, kundi libong may mga karamdaman ang napagaling. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga sumasalungat kay Jesus ay hindi nagawang pasinungalingan ang mga himala dahil maraming katibayan silang nakikita. Bunga nito, ganito po ang mababasa natin sa talata 24. Siya ay nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling. Pansinin ang sinabi ng talatang ito, na silang lahat ay kanyang pinagaling. Sa pangyayaring ito, walang dahilan upang hindi siya matanyag. Sa ating kapanahunan, pagpapagaling sa mga may sakit ang siyang nagiging dahilan kung bakit nagiging kilala ang isang tao. Maging ang isang samahang relihiyon ay nakikilala dahil sa pagpapagaling sa mga may sakit. Subalit kung minsan, ginagamit sa maling kaparaanan. At ito nga ay upang maging kilala ang isang tao o samahan. Sa talata 25, mababasa natin ang ganito, at sinundan siya ng napakaraming tao, buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Ang Decapolis ay isang distrito na binubuo ng 10 lungsod sa hilagang silangan ng Galilea. Ito ay nasa silangan ng Ilog Jordan. Marami ring nanggagaling sa Jerusalem, sa Judea at pinakatimog bahagi ng Palestina at sa ibayo pa ng Jordan, at si Jesus nga ay nangangaral sa gawing hilaga ng Palestina. Makikita natin dito kung gaano kalawak ang katangyagan ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang ministeryo. Dapat nating unawain, nang isinulat ni Mateo ang ebanghelyong ito, ito ay hindi upang itala ang pagkakasunod-sunod na pangyayari sa buhay ni Jesus, kundi upang ihayag siya bilang isang hari. At ito nga, ang dahan-dahan niyang inihayag sa bansang Israel sa pamamagitan ng mga pangyayari sa buhay ni Jesus. Napakahalagang pagtuunan natin ito ng pansin, dahil kapag binaliwalaan natin ang mga kaganapan sa Mateo, hindi natin makukuha ang layunin ng ebanghelyong ito. Ang mga ginawa ng Diyos ay hindi maitatago. Dahil sa kapangyarihan nito, ito ay kakalat, harangan man ng kapangyarihan ng tao. Subalit ang kapangyarihan ng tao ay walang magagawa sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pagsunod nga ni Jesus sa kalooban ng kanyang Ama ay pinagpala at natupad, maging ang mga hula ng mga propeta. Kaibigan, kumusta ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay? Handa ka bang tumugon sa kanyang mga hamon? Dalangin ko na ang iyong puso ay maging bukas para sa kanya at sa kanyang kalooban sa iyong buhay. Pasakop ka lamang sa kanya ngayon. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang